Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orset Kiýew hemde Ukrainanyň beýlek sebitlerine diýen ýylgyderli dron we raket hüjümlerini 3-nji gün hem dowam etdirip, howa gorulçularynyň tassan ählin nyşanany urunyna garamazdan adynyň bir adamyň ölmegini, bir näçe adamyň yaralanmagyny, maddi zaýetçiligi sebäp boldy diýip Sevdi resmiler ve harvalar 13. yurlu İrden havar verdiler. Kiyev'in hakimi Vital Klitschko öten akşam Ukrayna'nın payitahtına urulan darvada bir adamın ölenliğini, 4 adamın yaralı olanlığına etti. Ölen adamın cesedi Kiyev'in Podilsk etrafına yangın söndürücüler tarafından tapırlı deyip Klitschko telegramda etti. Ol yaralanan adamların ikisinin hastakana yerleştirilenliğini, binalara hem ziyan yetenliğini sözüne koştu. Kiyev'in harva administrasiyasının başlığı Serhi Popko'nun tasdiklamagyna görä, ötün akşam paýtagtyň üstünde Eýranyň öndürilen pilotsuz uçurlaryň onlarçasy urulyp ýykyldy. Ukrainanyň içeri işler ministrligi urulan pilotsuz uçurlaryň garlanlarynyň Kiýewiň 4 etrawyna gaçandygyny aýtdy. Ukrainanyň howa gorukçularynyň beren maglumatyna görä, ötün akşam Kiýew hemde Ukrainanyň beýlek kunjoklaryny nyşana alan 20 sany pilotsuz uçurlaryň ählisi urulyp ýykyldy. Şeýle-de howa gorukçularynyň aytmaklaryna görä, Ukrainanyň çägine Gara deňizden atylan kanatly raketalar. 2 sany kalibr raketasy we Russiýa tarapyndan anneksiýa edilen Krymdan atylan kanatly raketa. Iskander raketasy ýok edildi. Biz howa gorunşy boýunça üstünlükli operasiýa geçirdik diýip howa gorunyň metuwa sekretary Yuri Ihnat milli telewizioniýa beren interwýusyny aýtdy. 20 saat şahit yok edildi. Uçup geleyenlerin ählisi urulup yıkıldı deyip olay etti. Pilotsuz uçurların ve kanatlı raketaların kaviri Mikolaev ve Khmelnytsk sevitlerini hem nişana aldı deyip yerli hakimiyetler haber verdi. Bu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı tapkır 3. gücüden hücum olup Kiyev için mühim 2 günlük sammetin Litva'nın Vilnius şehrine Rusya'dan 260 kilometre ve Moskva'nın yakın yarani Belarus'tan 30 kilometre uzaklıkta kurulan yığınansın bir neçe saat önünden başlandı. Ukrayna osunları Söğüş Meydanı'nda Gunnogor Donetsk sevtindeki Bakhmut'un tövrağını 35 Söğüş hareketine katlaştı deyip baş ştab 13. yurlu İrden aytti. Gunnogor sevtin korunluk güçlerinin metduva sekretari Serhi Çerevati 12. yurlu Ukrayna güçlerinin Bakhmut sevtinde aram tirlikte öne varyanlıklarını ve bu inisiyativanın öldürününü galyanlığına aytti. Adat Avrupa, Adatlık Radyosu Söğüş Meydanı'ndan verilen kavarları karşısız yağdaydı. Barlap, tasdiklap bilmeye. Şarlıkta Rus generali, hedir Ukrayna'nın Zaporizhye sevtindeki sövüşlere katnaşan 58. kombinirlenen yaraglar koşunun serkerdesi Ivan Popov 12. yurlu Rusya'nın baş serkerdesi Valeri Gerasimova fronttaki Rus koşunlarının ağır yağdayı varada iyi veren hasavatından son hayal etmen vezipesinden boşadılarını ona etti. Papov Rus kanun çıkarcısı Andrei Grulyuk tarafından çap edilen ses havarını Söğüş Meydanı'na köpçülüklüğün ölümü sebep olayan problemoları yazıp görkezenini ona etti. Papov öz iveren kasavatının Rusya'nın korunluk ministri Sergey Shoigu tarafından bir günde işten boşadılmağına sebep olanlığını hem sözüne koştu. Rusya'nın korunmak ministerliği 12. yurlu Wagner toparının geçen ayda kurulan kıyısko vakitlik kolgolonundan son Yevgeni Prigozhin'in hususi harbi kampanyasına verilen 2000'den kovrak harbi enzamın izine alınanlığına etti. Bu topar devletten alan yaralarını sol sahanına tanıkları raketalar ve 2500 tonnadan kovrak ok değerini 20.000 tögörögi kisi yaragy Rusiýanyň adaty yaraglyk güýçlerini tapşyrmagy tamamlaýar diýip ministrligiň 12-nji ýylda beren habaryna aýdylýar. Bu yaraglar enjamlaryň saklanyp ýa-da bejerilip bilinjek ýerlerine tyýla geçirler diýip Orsiýetiň korunmak ministrligi aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň welaýatlarynyň ýaşaýjylary döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk ýagdaýy berilen Arkadaş şäherindäki ýaşaýyş jaýlarından satyn alyp bilmeýärler. Häkimiýet wekilleri welaýat ýaşaýjylaryna bu jaýlardan diňe Ahal welaýatynda ýa-da Aşgabatda ýazgyda duran raýatlaryň satyn alyp bilýändigini aýdýarlar. Şeýle-de bu jaýlardan satyn almagy isleg bildirýän welaýat ýaşaýjylary ýürüýte gullukların işgärleri tarapyndan ýazarlanýar. Türkmenistanlaryň ençemesi muny açaçan diskriminasiýa atlandyrýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň ýurdun dürli welaýatlarındaky ynamdar çeşmeleri habar berýärler. Bu ýagdaýlary içgine öwrenen çeşmelerimiziň tassyklamagyna görä, Arkadaşdan jaý satyn almak isleýän welaýat ýaşaýjylary ilki bilen Aşgabatda ýazgyda durmaly bolýarlar. Munyň üçin raýatlar 50 000 amerikan dollar möçüründe näresmi tölegi ýagny parany bermeli bolýarlar.
Gözüňini getirip görüň, welaýat ýaşaýjylary Arkadaşdaky jaýyň tölegünden başgada Paýtagtda ýazgyda durmak üçin 50 000 dollar sarp etmäge mejbur bolýarlar. Aşgabatda ýa-da Ahalda ýazgyda durmadyk raýatlara Arkadaşdan jaý satylmaýar.
Dip Marly çeşmämiz aýtdy. Arkadaşdaky jaýlaryň satuwyny amala aşyrýan häkimet wekilleri resmi taýdan hiç bir ýerde görkezilmeýän ýa-da beýan edilmeýän bu çäklendirmäniň sebäbini düşündirmeýärler. Munyň bilen bir wagtda ýurdun ýörite gullukларynyň işgärleri bu jaýlardan satyn almaga gydyklanma bildirýän welaýat ýaşaýjylaryny ýygyrlap başlaýarlar. Bu şäherden jaý almaga isleg bildirýänler esasan telekeçiler bolup, organ işgärleri olaryň ähli hereketlerini ýygyrlaýar. Olorda Arkadaşdan jaý satyn almagy nireden pulunyň bardygyny, girdijileriniň çeşmelerini barlaýarlar. Ahalyň ýa-da Aşgabatyň ýaşaýjysy bu şäherden jaý satyn almagy isleg bildirse, ýa-da jaý satyn alsa, onda hiç ýyly soraw ýüze çykmaýar diýip ýagdaýlardan habarly beýleki bir çeşmämiz aýtdy. Şol bir wagtda welaýat ýaşaýjylarynyň käbirleri Arkadaşdan jaý satyn almagyň ýolyny tapýarlar. Olor esasan jaýlary öz atlaryna däldi, Ahalda ýa-da Aşgabatda ýazgyda durun, doğun garındaşlarının adına satın almalı bolýarlar. Türkmenistanların ençemesi velayet yaşayıcılar üçün dörüdülen bu çeklendirmeleri açaçan diskriminasiýa atlandyrýar.
Bu ýerde tire farazlyga ýol berilýär. Welaýatlaryň ýaşaýjylarynyň hukuklarynyň welaýatlarından daşarda ýokluğuny ışarat edýär. Eýtim şu ýerde ýurt birnäçe bölege bölünýär. Türkmenistan we Aşgabat Arkadaş şäherleri aýratyn bolýar. Beýleki welaýatlar has pesde goýulýar.
Dip Türkmenistanly aýtdy. Welaýat ýaşaýjylary şühl okuwlaryny üstünlükli tamamlan, Aşgabatdan we Ahal sebitinden bolan uçurumlary Arkadaş şäherine işlemäge ýibermek barada prezidentiň ýakynda gol goýan kararyna salgylanyp Açaçan diskriminasiýanyň Türkmen hökümeti tarapyndan döwlet derejesinde tassyklanýandygyny hem bellediler. Ýatlasak Arkadaşyň edaralarynyň, guramalarynyň we kärhanalarynyň öňünde goýulan wezipeleri ýokary hilli amala etmek, işgärler köpçüliginiň üstüni ýygyderli ýetirmek maksady bilen Ahal welaýatyndan we Aşgabat şäherinden ýurdun orta hünär we ýokary okuw mekteplerini üstünlükli tamamlaýan uçurumlary Arkadaş şäherine işe ýollamagyň göz öňünde tutulýandygyny Türkmen Döwlet habarlar agentligi 23-nji iýunda habar beripdi. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada Arkadaş şäheriniň häkimligi we Arkadaş şäheriniň guruluşy boýunça döwlet komiteti bilen habarlaşmaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 11-nji iýulda telefon arkaly eden dowamly synanyşlary oňy netije bermedi. Şu ýylyň 23-nji martynda kabul edilen kanunda Arkadaşyň ilatyny, ýaşaýan möhletine, doğulan ýerine we milletine garamazdan Arkadaş şäheri ýaşaýan ýeri bolan Türkmenistanyň raýatlary düzýändigi aýdylýar. Ýöne raýatlaryň öz ýaşaýan ýerini Arkadaş şäheri etmeginiň düzgünleri barada resmi metbuatda hiç şeýle maglumat göze ilmeýär. Prezidentiň kakasynyň lakamyny göterýän Arkadaş şäheriniň birinji tapyrynyň açylyş dabarasy 29-njy iýunda. Öňkü prezident Häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulan gününde boldy. Aşgabatyň takminan 25 kilometr töweregi günwatarynda ýerleşýän täze şäher 70 000 ilata niýet Guruluşu 5 milyard dolar boljakdy mälim edilen şäher Türkmenistanda agyr iqtisady krizisiň dowam edýän wagtynda guruldy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
G Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlary gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Tereza Ribeiro Türkmenistan ulusyna saparynyň ýygyany türkmen hökümetlerini söz beýan azatlygy we media azatlygy babatyna öýde sunulan borçnamalaryny berjä etmäge çağırdy. Bu barada guramanyň web saýty 11-nji iýulda habar berdi. Ribeiro saparynyň dowamyna Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň orunmasary Wepa Hajiyev türkmen parlamentiniň başlygy dünýä Gözel Gulmanova, televiziýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Arslan Aşyryw we türkmen adalatçysy Ýazyz Dursun Gurbanazarow bilen duşuk geçirdi. Ol kardeşleri bilen geçiren duşuklaryna ýurtdaky media adatynyň bir topar kynçylygyny ara alyp maslahatlaşdyp gurmanyň habaryny aýdylýar. Ribeiro hususan Türkmenistana maglumata çäkli eliýetirlik bilen bir hatarda maglumatlaryň hem online hem de offline erkin akymynyň çäklendirmelerini aýratyn ünit çekdi. Ol häkimetleri söz beýan adatdygy we media adatdygy babatyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň degişli borçnamalaryny ýerine getirmäge çagyrdy. Şu günkünde öýdara garaşy dünýäde medpuwat adatdygy diňe online maglumat ekosistemasyna bolan ýeliýetirligi deň üpjün etmek arkaly gadanylýar diýip Ribeiro aýtdy. Ol internet tüzümlerine dogry we çäklendirilmedik ýeliýetirligiň howpsuz we demokratik jemgyýetiň aýrylmaz zerurlygy bolan media pluralizminiň möhüm bölegini emele getirýänini nutady. Pikir alyşmalarynyň dowamyny medpuwat kanunçylygyna kynçylyklar garaşy jemgyýetçilik hyzmatlaryny hödürleýän habar serişdeleriniň möhüm oruny Türkmenistanly jurnalistleriň howpsuzlygy bilen baglanyşykly anyk aladalar we medpuwat işgärleri üçin zerur bolan howpsuz gurşuw putalandyrmak babatyna medpuwat adatdygy wekili bilen häkimetleriň arasyna hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri barada maslahat edildi diýip habarda aýdylýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media adatdygy boýunça wekili putalandyrylan dialogyň zerurdygyny notady we Türkmenistanly media adatdygyny kämilleşdirmek üçin häkimetler beýleki ýerli we halkara hyzmatdaşlar bilen birlikde işlemekde öz yardımlarını teklif etdiýip gurum aýdýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekili bilen geçirilen duşuklar barada gysgaça maglumat çap etdi. Duşugyň dowamyna hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri şeýle hem medpuwat adatdygy boýunça wekiliniň mandatyny degişdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň 3-nji ölçeginiň çäklerini alınıp barlayan birlikdäki işleriň geljegi ara anyp maslahatlaşylyp diýip Türkmenistanyň daşary siýasat idarasynyň habaryny aýdylýar. Türkmenistan medpuwat adatynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda ýyllar boýy iňen pes bahalary munasip bolýar. Serhesli repartiýalar guramasynyň 3-nji maý bütün dünýä medpuwat adatdygy gününe çap eden iň täze ýyllyk hasabatyny Türkmenistan 180 ýurdun arasyna Ýazan 4-nji orny eläp 176-njy bolupdy. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň habarlar diňe rejimi taryplamagy gönükdirilýär diýip medpuwat adatdygyny esewan edýän gurama özüniň iň täze hasabatyny aýtdy. Düý Britaniýada ýerleşen artikl 19 adam hukuklary gurumasynyň dünýäde beýan azatlygynyň ýagdaýy boýunça geçen hepde çap eden iň täze hasabatyny Türkmenistan 161 ýurdun arasyna Demirgazy Koreýadan we Siriýadan öňe saýlanyp 159-njy setire munasyp boldy. Ýurtda garaşy köpçülükligiň habar berişleri işte hökmüne karar edilen media gurumasy ýok. Döwlet ýetirliginäki teleradio kärhanalary we medpuwat serişdeleriniň döwlet siýasatyny mahabatlandyrmak we ýurtda gadanlaryny gaýdylan ösüşleri taryplamak bilen borçlandyrylýar. Hökümetler raýatlara öz pikirlerini erkin aýtmagy, erkin beýan etmäge ruhsat bermedikde tanqid edilýär. Pikir beýan etmegin ähli guralary, media guramalary, şol sanat tele radio kärhanalary, medpuwat serişdeleri, gazet jurnallar, galberde online neşirler, hökümetçi habar saýtlary, sosial media saýtlary, mundan başga da sunuwatyň we edebiýatyň üstünden pikir beýan etmegin guralary umumyň erkin pikir beýan etmek üçin zerur bolan ähli serişdeler Türkmenistanyň berk döwlet gödäwçiligi astyna saklanýar.
Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkalı öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjaklygyna kepili etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi mikrofonuňda sizi bilen men Sehra.
Türkmenistanın dürlü sevitlerinde indi bir neçü gün veri aşı ısı hova akımı devam ediyar. 12. iyulda Mari velayetinde hovanın temperaturası gündüz kölögüde 45 gradustan aştı. Isı hovada sağlık yağdayı yaramazlaşıp ketelhana düşen çağaların ve qarrıların sanı göz örtülü köpüldü. Şeylede ısı hovanın getiren neticeler zirarlı döreyen yanınların artmağı yerli hakimiyetleri ilatı hüşver ve seresap bulmağı çağırmağına getirdi. Isı hova ve onun neticeleri barada resmi metbuğu duyduruş ılan etmeyen mahalı yerli hakimiyetler kəbir idaraların işerlerinin iş tertibini qıysaldılan iş sağıdına geçirdi. Livap velayetinde olsa aşı ısı hova qara yollarda asfaltın eremeğine getiriyar.
Isı hova adımlara yaramaz təsir yetiriyar. Bayramalı etrap hastahanasına kellesinin günü geçip qızdırıp üşüdüp geliyen adamlar köpöldü. İçinden yalını geçip iç geçme keteli bilen ketelxana düşen çağılırım kən. Qartaşan adamların ve çağılırın kəbirinin sağlık yağdayı xası ağır olup olur. Bayramalı yokunç keteliler bölümüne uğradılar. Hedir etrafın ketelxanaların yasağlardan tas dolunluğu sebepli yer taptırman başladı.
Dip etrap hastahanasının bir lukmanı haberçimize gurrun berdi. 12. iyulda yerli hakimiyetler aşı ısı hova zirarlı kəbir edaraların işerlerinin iş tertibini qıysaldılan iş sağıdına geçirdi. Sevitin yol kuruluşu edarasının ve cemaat hocalığı müdürlüğünün uzakluğun köçelerde işleyen işerleri 3 günün devamında 1'den sağıt 7'den 10'ı çenli aralıkta dine 3 sağıt işlemeli edildi. Qalın vaqtı boş edildi deyip sevitdeki haberçimiz Aşı ısı hova elektrik simlerinin erap üzülmeğine ve hatırdan çıkmağını hem getiriyar. Bu kata tutuş etrapçanın ya da ovanın uzakluğun ya da gice elektriksiz kalmağına sebep boliyar. Kata elektrik simlerinin eremeği neticesinde dükkanlarda ve hocalıklarda yanın hem dörüyar.
Şol sebeple yanığın hoopsuzluk kulluğunun işgarları idaralara aylanıp barla geçirip başladılar. Xususan ulu ehtiyaçlık şeyleri satılayan dükkanları, yağ çalışılayan merkezleri, ammarları gözetçilik güçlendi.
Dip etrap elektrik üçüncülük edarasının bir işgari aytdı. Şeylede Sevit'in mecidlerinde hakimiyet vekilleri ses katıldıcı encamlar arkalık yığırıp, rayetlere öylerinden çıkanlarında ehli elektrik encamları düğümünden üçürüp çıkmağı maslahat beriyerler. İndi ehli dükkanlarda, edaralarda, mekteplerde ve çağalar bağlarında qarauldan başqa da bir ya iki adam novatçılık çekip iş yerlerinde giyicesi bilen yatımlık qalmalı edildi deyip haberçimiz aytdı. Aşı ısı hova mal qaralara hem yaramaz təsir ediyar. Ör meydanlarda mallar gün geçip ya da susuz haram ölüyarlar. Mallar hiç saat imen yüzünü sallap başlayarlar. Haram ölüyen mallar bir sağada yetmen çişer ve yaramaz iz verip başlayar deyip yerli maldar haberçimize gurrun verdi. Isı hova şertlerinden tovuk firmaları hem ziyan çekiyar. Elektrik simlerinin hatardan çıkmağı neticesinde tovuğun kesilmeyi bilen bağlı yağdayların yığı-yığıdan yüze çıkmağı tovukların ısa çıdaman haram ölmeğine getiriyar. Yumurtalık ve etlik tovuklar 26-35 gradus aralığında saklanmalı. Emma hovanın temperaturası 45 gradustan aşsa, üstesine de tovuk kesilse fermanın içinde demalar yağlı olmayı yara. Hova yetmen tovukların ağzını açıp ölmeyi ulen bağlı vakalar köpöldü deyip Bayramalı'nın tovuk fermasının bir iş yeri aytdı. Livap velayetinde hem hüküm süren aşı ısı hova qara yollarda asfaltın eremeğine, yolların zayılanmağına getiriyar. Yerli sürücüler asfaltın hilinden ve hakimiyetlerin muğarşı çare görmezliğinden şikayet ediyarlar.
Aşı ısı hova avtoğluların hem hatardan çıkmağına getiriyar. Şu onlar yolların qaralarını Xatırdan çıkan uluğları köp görse olyar. Onların kəbirinin tökeleri qızğını yumuşab, yelini qoyveryar.
Deyip haberçimiz belledi. Bu aralıkta haberçimiz 13. iyulda Mar'da yeni tozonlu yelim turunduğunu, bunun aşı ısı huvanın arasında adamların hususanda demosma ketelinden yürüp nesadlıklarından ecir çeken rayetlerin sağlığına hasta yarama təsir ediyendiğine diyara. Öylere aylanan lukmanlar qarrılara ve yaş çağalı enelere şu hepdenin devamında öydün çıkmadılığı ve çağalara köp su içirmeyi maslahat verdiler deyip haberçimiz aytdı. Türkmenistan'ın sağlığı qoruyuş ve derman senatı ministerliğinin sağlığı qoruyuşun haberler merkezi ısıdan qorunmağın düzgünlerini çap etdi. 13 iyulda Yurdun Türkmenistan gazetinin en sonkı sahipasında çap edilen düzgünlerde irden saat 9'dan akşam saat 18.00 çenli mövsüme göre açık renkli nahmatadan tikilen eşikleri giymek, günün şöhlüsünden qorunma üçün başqap giymek, yağlık dağınmak, sayvan ulanmak, arası ağız suunu yağının bilen almak maslahat berilyar. Tomson ısı günlerinde dağlara, açık meydana gidelençleri kuramazlık. Meydanda işleyen adamlara mevsime göre giyinmek ve başaplı bulmak hem maslahatların hatarında azalyar. Yönü adı çoğul şeyalı ne bu gazette, ne de devlet televizyonasının vatan haberleri gepleşiminin 13. iyulda efire berilen sanında yurtta devam ediyen ısı huvanın getiren neticeleri, ilata yetiren tesirler barada hiç saat aydılmayar. Türkmenistan'da ilata adetten daşarı hova hadiseler bilen bağlı değişli duyduruşlar yıllar boyu berilmen geliyar. Türkmenistan'ın ova hocalık ve daşkı kurşağı korumak ministerliğinin gidre meteorologi baradakı kulluğunun mağlumatına göre 13. iyulda Marda ve Levap'ta hovanın temperaturası 44 gradusa çenli yukarlanar. Hova mağlumatlarını çap edeyen AccuWeather kulluğu 13. iyulda hovanın temperaturasının Marda 41 gradusa ve Levap'ta 39 gradusa yetecektiğini görkezer.
Türkmenistan'da Pitkli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda şu aýda oğurluk hadiseleri barada xabarlar köpeldi. Azatlyň habarçylarynyň türkmen başyda we Hazar deňziniň kenarındaky beýleki ilatly ýerlerde oğurluk hadiseleriniň birnäçesiniň ýüze çykanlygy barada beren xabarynyň ýa-ni Aşgabatda birnäçe oğurlugyň bolanlygy mälim boldy. Diňe soňky günlerde Aşgabatda 3 tane oğurluk barada köpçülige mälim boldy. Bularyň biri 2-nji etrapçyda ýüze çykdy.
Gece bir enenin altı bilen yaşayan kvartirasına pişkedin girdiler. Kıyız bir ses eştiptir, oların pişivi ses ediptir. Yerden olur mobil telefonun yeterliğini bilip kaldılar. Öydediğine telefonun kapırcağı kalıptır.
Dip azatlığın haberçi saydiyar onun sözlerine göre oğrini şol telefon belgesi önce büzmeyinde tapıptırlar. Yeni bir vaka payitahtın 30. etrapçısında olupdır. Şol yerde öye girenler hem telefon oğrulaptır yöne eyler vaktinde oyanıptır hem oğrini şol vaxt köçede olan komşular tutuptır. Azatlyň habarçysy paýtagtyň 30-njy etrapçasynda 20-nji iýulda 3-nji wakanyň hem bolanlygyny habar berdi.
Ýigit Berk aýna oturdulan penjireni döwüp jaýa girýär. Öý eýesi oýanyp ony daňýar we polisiýa jaň edýär. Polisiýa 4 san awtologly gelýär.
Dip habarçymyz şahitlere talgylanyp gürrüň berýär. Onuň sözlerine görä polisiýa jaýa giren ogrynyň bir derman serişdesiniň täsiri astynda bolanlygyny anyklapdyr. Aşgabatdaky habarçylar hadiseleriň üçüsiniň de birinji gatda ýerleşen öýlerde bolanlygyny bellediler. Aşgabatdaky käbir jaýlarda häkimetler penjirelere demir gödenek oturtmagy gadagan eder. Bu aralykda soňky döwürde ýurdun beýleki tebetlerinde hem ogurluklar köpeldi. Tomsun başından beri türkmen başyda bu Balkan welaýatynyň beýleki obalarynda ogurluklar sanın epesli artanlığı xabar verilipdi.
Türkmen maşıda ve Xadarda iyun ayının başından iyul ayının 5-ni çenli aralıkta cemi 23 tane talançılık oğurluk hadiselerinin bolunduğu hasaba alındı. Oğurlar esasan hususi eyçilikdeki öyleri, supermarketleri ve hocalık caylarını talayarlar.
Dip yerli polisiyadaki çeşme adatlığı aytti. Ol talançıların etatanım yaşayıcılar ve telekeçiler iş yerlerinde ya da öylerinde yok vakti barıp oların elektrik encamlarını soğuducularını, televizorlarını, halılarını ve seyflerini oğurlayanlığını gürrün verdi. Tomusku dincalış ve kanikul dövründe oğurluklar ve talançılıklar yığı-yığıdan olyar. Gilin başında da öyleri talamak bilen bağlanışıklı köp sanlı vaka varada xabar verilipdi. Oğurluk hadiseleri dine yaşayış çaylarında del eğitim metçiyitlerdire yüze çıkıptı. Devlet haber veriş serişteleri, cinayetçilik varada maglumat çavetmeyer, yurt resmileri cinayet vakalarını kommentirlemeyer. Çeşmeler olsa, cinayetin köpölmeğine bir taraftan iradın sosyallıkta tadı yağdayının yaramadlaşmağının başka bir taraftan polisiyanın gelengsirliğinin sebep bolyanlığına ederler. Azatlık radyosun haberçileri dükkanlarda oğurluğun köpölünlüğünü, adıgı köplent çağıların oğurlayanlığını haber verpti. Geçen yılın gözünde Türkmen başıda qonumçuluklarda madar daşlarının ve demir divarlarının hem oğurluğu yüze çıkıp deşeli de marada paxta oğurlamak, livapta olsa dizel oğurluğu yalı vakalar yüze çıkıp de. Restoranın adık oğurluğu ile bağlanışıklı vaka varada hem haber verilip de. Türkmenistan'da odağı çeken işsizlik ve iladın yaşayış derecesinin gittigi çepesilme ile bağlanışıklı ağır iktisadi krizisi baştan geçiren yurtta sonki yıllarda zirdi bildi oryan adamların dilekçilik edenlerin sahne Epesli köpöldü, oğurluk ve talançılık hadiseleri yığ-yığdan yüze çıktı ve üysüz, özarsız adamların sağını arttı.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip kutoruyarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.